Astăzi începem o nouă serie de predici dintr-o carte care n-are decât 4 capitole și 104 versete. Dar e o carte specială fiindcă deține recorduri celor mai multe pasaje citate, tipărite, gravate, brodate dintre toate cărțile Scripturii. Este vorba de epistola apostolului Pavel către Filipeni. Este cea mai personală, cea mai caldă, cea mai afectivă scriere a lui Pavel, cu cele mai multe versete de încurajare din Noul Testament. De aceea și titlul seriei noastre, Fii încurajat. Câți dintre voi aveți nevoie de o țâră de încurajare în dimineața asta? Ei, pentru următoarele 20 de săptămâni, următoarele 5 luni, Duhul Sfânt ne va încuraja prin ceea ce vom descoperi împreună din experiența, fiindcă e mai mult decât o carte, experiența epistolei lui Pavel către Filipeni. De aceea, dacă suntem gata, hai să deschidem Sfintele Scripturi în primul capitol, în primul verset, de unde vom învăța primele lecții din cartea Filipeni. Hai să le citim așa cum stăm, Filipeni, capitolul 1, versetul 1 și 2. Spun așa. Pavel și Timotei, robi al lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filipi, împreună cu prezbiterii și diaconii. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Și ne oprim aici. De ce? Fiindcă în aceste versete aflăm în primul rând, observați, cine sunt autorii acestei epistole. E scris aici Apostolul Pavel și Timotei. De ce ei doi și nu alții? Vom afla pe parcurs. Dar observați cum se prezintă ei. Observați, robi al lui Iisus Hristos. Și ai spune, măi, dar ce modestie, ce smerenie, mai ales știind cine era Pavel, ce rol important avea în acele vremi în creștinism. Dragii mei, expresia aceasta nu-i doar o formulare de adresare, nu-i doar o metaforă, un clișe apostolic, e cu mult mai mult, mai ales, aduceți-vă aminte în ce vremi scrie Pavel această epistolă. E scris în anul 60 după Hristos, adică secolul I, când în întreaga lume oamenii trăiau sub o rânduirea sclavagistă. Adică erau împărțiți în trei categorii. Sclavi, stăpâni de sclavi și oameni liberi. Ei, robii erau sclavii acelor vremi. Ființe legate de stăpân, dependenți de proprietar, tratați ca obiecte dispensabile, fără drepturi, fără libertăți, însă cu multe, multe responsabilități. Inclusiv dreptul la viață le era restrâns și depindea de mila stăpânului. Mai ales în Imperiul Roman, se estima că în secolul I au existat milioane de sclavi, spre exemplu în zona Italiei, 40% din populație erau sclavi. De aceea când Pavel alege să folosească acest cuvânt rob, sclav, el și cititorii epistolei lui știau ce înseamnă foarte bine lucrul ăsta. Mai ales, și aici rețineți, că majoritatea destinatarilor trăiau în orașul Filip, e epistola către filipeni. Majoritatea erau cetățeni romani. De unde? Păi hai să ne uităm un pic pe hartă. Filip e un oraș care se află în estul Greciei, în partea nordică, undeva în Macedonia, observați, preluase numele de Filip de la tatălui Alexandru Macedon, dar în timp romanii l-au cucerit și nu doar atât, dar au făcut din el un oraș de marcă în istoria lor. De ce? Fiindcă odată cu asasinarea lui Iulius Cezar la idele lui Marte, 44 înainte de Hristos, ucigașul lui Cezar pe nume, mai odată, pe nume Brutus, așa, ce face? Fuge din Roma împreună cu conspiratorul său, generalul Cassius, iau câteva legiuni romane și se îndreaptă spre estul imperiului să scape de răzbunarea celorlalți doi generali loiali lui Cezar, Octavian și Marc Antoniu. Aceștia însă îi urmăresc. Și fii atent. Lângă zidurile orașului Filip, pe dealurile cetății îi atacă. 200 de mii de soldați romani se luptă unii cu alții. 20 de mii sunt uciși în Filipi, inclusiv Brutus și Cassius. E o poveste tristă a Imperiului Roman. De aceea Filipi a rămas o garnizoană puternică în est, devenind peste noapte o colonie populată cu o mulțime de legionari romani, de soldați veterani, care obosiți de atât amar de ani de lupte, s-au pensionat. Și au rămas în Filipi, distanța până în Italia era destul de mare. Orașul capătă titlul de Ius Italicum, adică cu aceleași drepturi și privilegii ca orice alt oraș important din Italia. De aceea, în Filip, știind că trăiau romani cu preponderență, când te prezentai că ești robul, sclavul cuiva, ridica mari semne de exclamare. În cazul lui Pavel era șocant, fiindcă Pavel era un om educat, era un om liber, era un om cu statut în societate și totuși el se prezintea ca robul lui Hristos. Și ăsta e adevărul. Un sclav depindea 100% de stăpânul lui. Un sclav era gata să-și dea viața pentru stăpân. De ce? Fiindcă un sclav asculta fără șovăire de poruncile stăpânului. De aceea era rob. Și asta a făcut Pavel și împreună cu el Timotei. Așa au ajuns în Filip, de fapt, ascultând cu orbire de porunca lui Hristos. Cum? Hai să vedem. Întoarceți, vă rog, în Faptele Apostolilor, capitolul 16. De ce? Fiindcă acolo vom afla cum a început lucrarea lui Dumnezeu în orașul Filip. Cum a ajuns și de ce a ajuns Pavel în Filip. Întotdeauna când vrei să înțelegi sensul unei scrieri biblice, e important să studiezi contextul. Contextul. Pavel, apostolul, primește din partea lui Dumnezeu o chemare. Țineți minte? Și anume de a propovădui Evanghelia nu doar iudeilor, cum făcea până atunci apostolii, ci și neamurilor, adică popoarelor de origine neevreiască. Și astfel încep trei călătorii misionare. Prima dintre ele, anul 46-47, menționate în Fapte 13, împreună cu Barnaba și Ioan Marcu, Pavel ia corabia. Și observați, părăsește Antiohia de sus, merge prin Cipru, ajunge până aproape de granițele Liciei, Galatiei, undeva în sudul Turciei, în Perga. Iar mai apoi se întorc înspre Ierusalim. De ce? Fiindcă încep să apară probleme. Probleme cauzate de către evreii convertiți la creștinism care impuneau pe lângă credința în Hristos și legea și tăierea împrejur. Și credincioșii nu mai știau care e doctrina adevărată. Și astfel, în anul 49-50 are loc primul sinod al bisericii și anume sinodul de la Ierusalim. E foarte interesant cum Duhul Sfânt a lămurit foarte repede problema. Și începând de atunci până azi, noi creștinii nu mai trebuie să ținem legea vechi testamentală. Nu mai trebuie să ne tăiem împrejur, spre exemplu. Și aici se sfârșește capitolul 15 și intrăm în capitolul 16, când Pavel, după ce au lămurit aceste lucruri în Ierusalim, își ia vânt și zice, Domnul m-a chemat, mă duc mai departe și își începe a doua călătorie misionară. Hai să vedem unde s-au dus. Versetul 1, capitolul 16. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. În alte cuvinte, pare să că vrea să reînceapă de unde și-a întrerupt prima călătorie misionară, în Derbe și în Listra. Acum, cei care citiți scripturile, știți ce-a pățit Pavel prima dată când a ajuns în Derbe și în Listra, când după ce a propovăduit, atât de tare i-a frustrat pe locuitorii acelor orașe, încât oamenii ăștia l-au bătut cu pietre, l-au lăsat chiar mort pe marginea drumului. Și stai și te gândești, domnule, mă duc în alte părți, dar în Listra și în Derbe, în veci pur nu mă mai întorc. Pavel însă, probabil că avea un motiv să se întoarcă și motivul găsim chiar în textul citit, următoarea frază. De ce? Iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și a unui tată grec. Și asta îmi spune ceva. Îmi spune că lucrătorul poate să sufere, chiar să-și piardă nădejdea, în cazul lui, imaginați-vă, fiind alungat, lovit, lăsat mort, dar deși lucrătorul poate să-și piardă nădejdea, cuvântul semănat de el, interesant, poate să aducă rod. Și observați că unul din roadele lucrării lui Pavel în Listra este Timotei, numit ucenic. Ăsta era termenul prin care credincioșii creștinii se recunoșteau între păgâni în vremea aceea. Ba mai mult, nu doar un ucenic, ci observați următorul verset 2, frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pare să că nu era doar el, ci mereau și alți frați. De ce? Fiindcă în secolul I, credincioșii se numeau între ei frați. Așa cum și noi vorbim, uneori folosim acest limbaj de frate, soră, da? Asta însemna că în acele regiuni, unde pare să că la început nu s-a ivit nimic, doar împotriviri, Dumnezeu totuși a deschis uși. Și notează, te rog, primul adevăr din acest text. Nu uita, Dumnezeu deschide uși. De data asta l-a deschis în evanghelizare. De ce să nu uităm? Fiindcă mulți plecăm dezamăgiți, deznădăjduiți, când atunci când vorbim cu unii oameni despre Dumnezeu, despre Hristos, despre credință, îi vedem dezinteresați, îi vedem poate chiar împotrivitori. Hei, pentru tine o fi o ușă închisă, pentru Dumnezeu nu. Tu niciodată nu știi cum Dumnezeu îi poate cerceta mai apoi. Observați în Filipi, în ciuda opoziției lor, oamenii s-au încreștinat. Dar mai mult, Dumnezeu parcă deschide încă o ușă. Observați următorul verset. Pavel a vrut să-l ia cu el pe cine? Pe Timotei. Și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor, căci erau în acele locuri și știau că tatăl lui este grec. Să-l ia și pe Timotei. Unde să-l ia? Păi cu el în misiune. De ce? Fiindcă Pavel avea nevoie de lucrători. Așa cum și noi mereu și mereu avem nevoie, mereu vă provocăm, fiindcă nu știi niciodată când Dumnezeu vorbește unui om și deschide ușa înspre lucrare. Așa că notează, Dumnezeu, pe lângă că a deschis uși înspre evanghelizare, nu uita, Dumnezeu deschide uși și pentru lucrare. Adică Timotei se alătură echipei lui Pavel să-l ajute în lucrare. Și aș vrea să mă opresc și să fac o mică paranteză. De ce? Fiindcă textul ăsta ne ajută să subliniem trei lucruri pe care orice credincios care simte poate o chemare, o înclinație, un îndemn înspre a se implica în lucrare, ar trebui să le știe. Și aici nu vorbesc doar de a fi parte din stafful unei biserici. În orice fel de lucrare creștină, în general, ține cont de aceste lucruri. De vrei să slujești în lucrare, unu, mărturia ta primează. Observați în text, frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pe cine? Pe Timotei. Interesant că nu ni se spune că l-admirau pentru darul de predicator sau de evanghelist. Nu ni se spune că ar fi fost un strateg sau un vizionar. Biblia suplinează un singur lucru. Avea o mărturie bună. În lucrarea creștină, caracterul ar trebui să depășească competența. Fiindcă mărturia primează. Doi, jertfa e necesară. Uite-te în text. Și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor. Ok? Credeți că a fost ușor lui Timotei, un băiat la o vârstă adultă, să treacă prin acest proces chirurgical destul de dureros? Și mai ales că nu era musai. Tatălui era grec, misiunea lui Pavel era între neamuri și putea să spună, domnule, dar de ce? Totuși acceptă. Fiindcă, ne spune textul, n-a vrut să fie o pricină de potignire în calea Evangheliei dacă în aceste orașe, zone, ar fi dat peste evrei care din cauza lui, fiindcă nu era tăiat împrejur, nici măcar nu intrau în discuție cu el. De aceea, dragul meu, orice om care vrea să se implice în lucrare, chiar și în rolul lui Timotei, de asistență, nu de predicator, trebuie să-și asume costul, jertfa pe care de bună voie să o plătească, chiar dacă uneori nu crede că e necesară. Întrebarea mea, ești gata să plătești prețul? Jertfa contează. Trei, atitudinea contează. Să știi că tu nu vei fi vioara întâi, fiindcă vorba aia l-aveau pe Pavel. El era la umbra lui Pavel. Nu-i simplu. Mai ales respectul față de autoritate, fiindcă Pavel era autoritate, respectul față de autoritate este testul maturității creștine. Observ următorul verset. Pe când treceau prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Foarte interesant că deși oamenii credincioși erau în relație de frățietate între ei, da, totuși existau anumite rânduiele. Existau anumite hotărâri. Erau oameni puși în autoritate care trebuiau respectați, observați, hotărârile prezbiterilor și apostolilor. În primul rând, Timotei trebuia să păzească aceste hotărâri și în al doilea rând, el trebuia să meargă și să-i provoace pe alți oameni în cetățile lor respective să le păzească. Credeți că a fost ușor? Mai ales că în aproape în fiecare cetate erau credincioși proveniți dintre evrei care fuseseră în Ierusalim, care veneau acasă, nu, noi nu o să ne supunem, noi nu credem treaba asta. Câte conflicte n-a avut Pavel însoțit de Timotei în multe biserici, tocmai din cauza iudaizatorilor. Dar hai să reținem un lucru. În lucrarea lui Dumnezeu, pozițional, suntem egal cu toții. Funcțional însă sunt anumiți oameni care au mai multă responsabilitate și Biblia ne învață că acolo unde e mai multă responsabilitate, acolo se acordă și mai multă autoritate. De aceea e important să spui întrebarea, dacă vrei să te implici în lucrare, cum stai cu respectul față de autorități, față de reguli, față de rânduieli? Sau să o pun mai direct. N-ai cum să te implici într-o lucrare dacă mărturia ta e praf. Dacă tu nu poți să-ți ții gura, dacă nu poți să stăpânești firea, dacă nu ești dispus să plătești prețul, să te sacrifici, să suferi chiar de dragul celorlalți, dacă ți-e greu să te supui autorității, nu te băga. Dar atenție, bagă-te serios într-un proces de reflecție. Asupra cui? Asupra ta și a inimii tale. Fiindcă toate aceste simptome arată probleme ale inimii tale. Când Domnul schimbă inima, lucrurile astea se schimbă de la sine. În bisericile Noului Testament se pare că majoritatea credincioșilor aveau inimi schimbate fiindcă au acceptat toate aceste hotărâri, toate aceste rânduieli. Observați rezultatul. Bisericile se întăreau în credință, sporeau la număr din zi în zi. În alte cuvinte, misiunea lui Pavel, a lui Timotei era un succes, nu doar cantitativ, numărul de biserici creștea, ci și calitativ. Observați, creșteau în credință, sporeau. Și cine nu-și dorește așa ceva ca și lucrător creștin? Și aici găsim o a treia ușă deschisă pe care nu poți să o treci cu vederea. Nu uita, Dumnezeu deschide ușa spre edificare. Biserica se întărea, sporea. Și avem cel puțin trei uși deschise și ai zice, băi, așa e mă, când ești în părtășie cu Domnul, mai ales un om ca Pavel, care e chemat de Dumnezeu, care a avut o vedenie, care e plin de Duhul Sfânt, păi normal că el oriunde pășește ușile să deschid, una, două, trei, bum! Adică cum bum? Păi pare să că ceva s-a întâmplat. Observați următorul verset. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt, să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Duhul Sfânt îi oprește. Ce îi oprește? Să vestească cuvântul. Dar cum se poate așa ceva? Adică nu Duhul Sfânt i-a trimis tocmai ca să vestească cuvântul? Cum să-i oprească Duhul Sfânt? Nu știm, dar ceea ce știm notează. Ai grijă când Dumnezeu îți închide uși în viață. Fiindcă Domnul asta a făcut, le-a închis uși. Dar nu El i-a chemat? Ba da, tocmai fiindcă i-a chemat, tocmai fiindcă El a știut unde vrea să-i trimită, și observați pe hartă unde Derbe și Listra, și cum Pavel pleacă din Ierusalim, fai frumos, și-a luat Volkswagen-ul lui, da, observați, are patru picioare și două urechi, așa, de aici dintr-o dată îl oprește Duhul Sfânt, nu te poți băga în misia, merge în sus, ajunge la Bitinia, fii atent. Vreau să intre în Bitinia, Duhul Sfânt nu le-a dat voie, Duhul lui Iisus nu le-a dat voie, a doua ușă închisă. Nu ignora când Dumnezeu îți închide uși în viață. N-avea voie nici înspre est, nici înspre nord. Înapoi, nu mai au unde să meargă și atunci, evident, varianta e est. Hai să o iau! Și observați, au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Știți ce îmi place de Pavel? Deși Domnul le închide uși, nu una, ci două. Mă, tu nu-i vezi că ei se panichează? Nu-i vezi că se iau la ceartă cu Dumnezeu, se supără pe Dumnezeu, intră în depresie, nu se îngrijorează, chiar dacă închid în dreapta, ia în stânga. Că nu poate să meargă în sus, o ia în jos. Sunt proactivi și astfel ajung la Troa. Știți ce-i Troa? Câți dintre voi ați văzut filmul Troia, Hector, Ahile. Săracul Hector. Zona vestică a Turciei. Troa e unde cetatea Troia, nostalgia celor vremuri glorioase. Merită să o vizitați și astăzi, by the way. Aici dau de mare. Aici nu mai e unde să meargă. Aici se sfârșește uscatul. Înapoi nu se pot întoarce și rămân perplexi. Ce să fac, Doamne? Ușile s-au deschis, dintr-o dată s-au închis. Nu mai știu încotro. Probabil cum și tu ai ajuns pe acolo. Eu am ajuns de câteva ori. Parcă toate s-au blocat așa dintr-o dată. Până ieri, parcă s-au deschis rând pe rând și dintr-o dată, bum, bum, se închid. În viața de credință există un sunet pe care nimeni nu vrea să-l audă, cu care niciodată nu te poți acomoda, și anume sunetul ușii închise când ți se trântește nas. De cele mai multe ori ne surprinde, fiindcă la fel ca și în cazul lui Pavel, vine așa dintr-o dată că nu te aștepți și e șocant, uneori nu mai poți să-l uiți. Te surprinde în vremuri de succes, când parcă ai mai mare avânt pentru Domnul, când ești parcă mai dedicat, mai determinat să-L urmezi, cum au fost și ei. Și bang, ți se închide ușa. Și te lovește și doare. Doare și ușa, dar mai ales, știți ce doare cel mai rău? Doare liniștea de după. Când nu primești nicio explicație, când vrei să înțelegi de ce, încotro, ce se întâmplă, ce urmează. În astfel de vremi, învățăm să ne smerim și să ne ducem aminte că El e olarul, iar noi suntem doar lutul. Că El e stăpânul, iar eu și cu tine suntem doar robi. Și robul e făcut să asculte. De aceea Pavel, când își începe epistola, se declară rob. Fiindcă dintr-un stăpân odată care dădea porunci, țineți minte, era procuror general în Ierusalim, avea armată, avea gărzi, avea poliție, avea autoritate. De data asta e rob, e singur. De data asta slujește și tace și știe când trebuie să tacă. De ce? Fiindcă atunci și acolo, când ușile se închid, el știe că nu mai este el în control, ci stăpânul. Chiar și atunci când tace, el știe de ce tace, fiindcă are încredere că stăpânul știe ce face. Chiar când nu mai vede și nu mai înțelege nimic, are credință că Dumnezeu are un plan. Reține câteva adevăruri de care să-ți aduci aminte când ți se trântesc ușile vieții în nas. 1. Adu-ți aminte că Dumnezeu e suveran. Și vreau să citez aici pe unul din suveranii lumii, atât de cunoscut încât celebrul Verdi i-a compus o operă, Nabucco, lui Nebucadnețar, cel care la un moment dat stăpânea întreaga lume, se credea stăpânul tuturor, până într-o zi când a dat de Dumnezeu. Și cartea Daniel vorbește despre convertirea lui Nebucadnețar. Fiți atenți ce spune Nebucadnețar despre Dumnezeu, Daniel capitolul 4. Toți locuitorii pământului, inclusiv el, sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerului, cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui și să-i zică ce faci. Psalmul 115:3, Domnul nostru este în cer și El face tot ce vrea. Tot. Fiindcă în lumea asta singurul care e în control e Dumnezeu și El e suveran. De asta adu-ți aminte că ți se închid ușile în viață. 2. Adu-ți aminte că planurile Lui sunt diferite de planurile tale. Isaia, un om care a comunicat direct cu Dumnezeu, a avut o viziune în care Dumnezeu a transmis în capitolul 55, versetul 8, un cuvânt care a spus așa: gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Căile voastre nu sunt căile mele. El știe de ce la un moment dat trebuie să închidă, el știe de ce la un moment dat trebuie să deschidă. Și Apocalipsa 3 vorbește precis pe acest adevăr, versetul 7. Îngerului bisericii din Filadelfia scrie: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David. Cel ce deschide și nimeni nu va închide. Cel ce închide și nimeni nu va deschide. Dar, Doamne, revin. De ce ai închis ușa lui Pavel? Când el era în planul tău? Nu tu i-ai dat o chemare, nu tu l-ai trimis să propovăduiască? Nu era Pavel, ne spunea Fapte 13, plin de Duhul Sfânt? Se pot oare închide ușii oamenilor plin de Duhul Sfânt? Da, cu de mare. Și apoi, Doamne, hai să vorbim logic. Un simplu calcul matematic. Nu pot să-l înțeleg. De ce? Ei opri să propovăduiască în Asia, în Bitinia, adică în Turcia de azi. Oamenii ăia n-aveau nevoie și ei de mântuire, n-aveau nevoie de ajutor. De ce ai închis nu una, ci două uși? Nu ai lăsat, ai insistat să nu meargă într-acolo. Reține a treia lecție când ți se închide uși. Adu-ți aminte că Domnul închide uși ca să-ți deschidă altele mai bune. Acolo pe malul Troiei, cu marea ca un zid în fața lor, parcă-l văd pe Pavel învârtindu-se în cercuri, neștiind încotro blocat. Așa cum și eu și tu, peste zi, poate noaptea în pat, ai răsucit, ai zvârcolit, fiindcă nu puteai dormi neînțelegând de ce. Știai că Dumnezeu n-are somn noaptea? Și atunci când tu nu te mai poți conecta sau deconecta de problema ta, Dumnezeu tocmai atunci, în miezul nopții, se conectează cu ea. Uite la versetul 9. Noaptea! Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stă în picioare și a făcut următoarea rugăminte: trece în Macedonia și ajută-ne! Ajută-ne! Are o vedenie. De ce? Fiindcă în acele vremi, când nu exista cuvântul Scripturii, Dumnezeu își călăuzea oamenii prin vedenii. Așa cum astăzi, în anumite contexte, țări care nu-L acceptă pe Dumnezeu, precum țările musulmane, musulmane au o mulțime de vise și vedenii în care Iisus li se descoperă și le vorbește. În cazul lui Pavel, le vede un om care probabil după îmbrăcăminte, după accent, știa că era din Macedonia, care îi face o rugăminte: treci și ajută-ne! Ajută-ne, adică nu doar pe mine, ci pe cei care locuiesc cu mine. Foarte interesant cum Pavel e setat să evangelizeze Asia și Domnul îl împinge înspre Europa. Macedonia era prima provincie de pe continentul european. În alte cuvinte, Dumnezeu îi deschide o altă ușă. I-a închis două, se deschide una. Și Pavel pricepe, observați răspunsul lui, versetul 10. După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să vestim Evanghelia. Notează, te rog, trei lucruri importante legate de vedenia lui Pavel. 1. Vedenia lui a fost dată lui Pavel și nu altora. Observați, după vedenia aceasta lui Pavel, cei care au fost cu Pavel au recunoscut că Pavel a primit vedenia, nu toți ceilalți. De ce? Fiindcă asta e modalitatea prin care Dumnezeu de obicei vorbește și lucrează. Își alege un om care îi dă o viziune, poate sub formă unui vedenii, poate unei voci interioare, poate asupra unui gând, a unui vis, să plece undeva, să schimbe ceva, să înceapă ceva. Întotdeauna îi dă o viziune, de aceea noi vorbim deseori despre liderul vizionar, fiindcă vedenia e dată lui Pavel și nu altora. Și totuși, deși vedenia, viziunea e personală, observați, misiunea se face în echipă. 2. Următor verset. După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat noi să ne ducem noi în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă pe noi, adică nu doar pe Pavel, pe noi toți. Totul e la plural. De ce? Fiindcă adevărații lideri vizionari niciodată nu lucrează singuri. Creștinismul nu e un sport solo, ci sport de echipă. Mereu au lângă ei o echipă care sunt gata să susțină, să ducă la îndeplinire viziunea. Misiunea întotdeauna pune în practică viziunea. Și cine era în echipa lui Pavel? Păi în primul rând am aflat că Timotei, da? Era 100% cu el. În al treilea rând, pe lângă Pavel, era Timotei și mai era și Sila. Noi nu-l descoperim în text, dar dacă mergem un pic în fapte, știm că din Ierusalim Pavel n-a plecat singur, a plecat cu Sila, adică nu de Sila. Așa îl chema pe el Sila, da? Și pe drum, undeva, probabil în jur de Troia, îi se alătură Luca. De unde știm că îi se alătură Luca? Fiindcă Luca a scris cuvintele astea, Luca doctorul, da? Când spune, noi am căutat, noi am înțeles, noi am plecat, Luca era cu ei. Cel puțin 4 oameni în echipa lui. De aceea noi mereu căutăm să găsim oameni care ne împărtășesc viziunea și încercăm să-i provocăm să vină să ni se alăture în a o implementa. Așa că dacă ești cumva vizionar, Domnul te responsabilizează față de chemarea pe care El ți-a dat-o. Iar ție celui care vrei să faci parte dintr-o echipă pentru a susține viziunea unui om, Dumnezeu te pune acolo să-l asiști. Dar asta cere ceea ce ne-am vorbit mai înainte, atitudine de slujire, jertfă și misiune în lucrare. Și asta se vede în al treilea adevăr. Observați, când Dumnezeu îți dă o viziune, stringența contează. Observați, după vederea aceasta lui Pavel, am căutat îndată, n-am mai pierdut vremea, să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă. Îndată indică urgență, stringență. Și asta ar trebui să ne dea de gândit. De ce? Duminica trecută, aici între noi, fratele Oti ne-a readus aminte de ceva ce există în subconștientul credinciosului, cel puțin de pe meleagurile noastre, ideea asta falsă. Că atunci când te implici în lucrarea lui Dumnezeu, indiferent că servești o cafea, indiferent că cureți un hol, indiferent că, eu știu, ești implicat în vreo slujire, las că merge și așa. Las că dacă n-am terminat proiectul, nicio problemă, că Doamne, Domnul are har și noi credincioșii trebuie să avem îngăduință. De ce atâta presiune? De ce trebuie să ne grăbim? De ce calitate? De ce sudoare? Și evident că amânăm sau tratăm cu indiferență, dăm vina pe alții, îi criticăm pe cei care ne atrag atenția, comentăm, oferim scuze. Mă uitam la Pavel, credeți că ei n-ar fi comentat? Gândiți-vă că e vorba de Pavel, tipul ăsta și-a luat doctoratul la cea mai importantă universitate din vremea aia, din zona lui, Universitatea din Tars. Lângă el avea pe doctorul Luca. Oameni intelectuali. Doamne, avem nevoie de explicații? Nu putem pleca îndată până ce nu lămurim o problemă. De ce nu Turcia? Cu ce am greșit? Vrem să știm de ce planul nostru nu a fost cel bun. De ce crezi tu că Europa e mai bună? Hai să-ți explic de ce credem noi că Europa nu e mai bună. Acolo-s grecii, mă, tu știi cine-s grecii ăștia? Grecii ăștia-s filozofi. Ăștia nu sunt ușor de câștigat. Ăștia sunt oameni complicați, sunt oameni complexi, sunt oameni cu fițe. Doi, sunt romanii. Cu grecul stai la masă, cu romanul cu cuțitul împlântat în masă. Ăștia sunt greu de convins. Ăștia sunt oameni puternici, superiori. Plus, gândește că sunt alte limbi, sunt pericole mari, scheltuieli în plus. O, puteau liniști să comenteze, dar n-au clipit, ci că s-au dus. Îndată, de ce? Căci înțelegeam că Dumnezeu ne cheamă. Când Dumnezeu te cheamă, fii sigur că era un plan cu mult mai complex decât tu ți l-ai putea imagina. Tocmai problemele de care cei mulți se temeau în acele vremi s-au dovedit a fi mijloacele prin care Dumnezeu a ales să lucreze și să le folosească pentru gloria Lui și extinderea împărăției sale. Hai să vă dau două exemple. E adevărat că grecii erau filozofi. Dar datorită influențelor lor, a educației grecești, limba lor, limba greacă, a devenit limba de circulație mondială a celor vremi, cum e engleza în vremurile noastre. De aceea, dacă ne uităm la Noul Testament, în original a fost scris în greacă, de la un capăt la altul, ca tot să-l poată înțelege. Grecii au ajutat la răspândirea Evangheliei. Romanii, da, au fost de temut. Au cucerit cel mai mare imperiu cunoscut vreodată. Dar tocmai asta a ajutat la răspândirea Evangheliei, fiindcă atunci când Evanghelia a intrat în rândurile populației Imperiului Roman, s-a răspândit cu repeziciune între oameni. De ce? Tocmai fiindcă ei erau cei mai de temut și ei aveau un sistem de ordine și de pace mondială, Pax Romana, de care ați învățat la istorie. Un sistem impus au construit mii de kilometri de rețele de drumuri în întreg imperiul, tocmai ca trupele, dacă exista vreun conflict, vreo problemă, să ajungă cât mai repede și să intervină. De aceea toate drumurile pe care ei au mers, și ne uităm la Pavel, n-a ales drumuri, orice fel de drumuri, Via Ignatia, pe care merge chiar acum, care erau păzite de patrulele romane, care păzeau Evanghelia și evangheliști. Roma conducea lumea, Atena educa lumea. Și ambele orașe nu erau în Turcia, nu erau în Asia, erau în Europa. Evanghelia trebuia să ajungă în Europa. De aceea, fără a neglija mântuirea celor din Asia Mică, în a treia călătorie, Pavel ajunge în Efes, în Asia Mică, și pune bazele mișcării creștine, dar înainte de asta Dumnezeu avea prioritate Europa, fiindcă știa că de aici, aici e mecanismul pregătit de el să poată să împartă Evanghelia. De aceea trebuiau să se închidă niște uși, să se poată deschide altele mai bune pentru scopul prioritar pe care Dumnezeu îl avea în acele vremi. Și probabil pentru unii dintre voi rândurile astea vă pun pe gânduri. De că de bună bucată de vreme sau poate mai recent Domnul a început să închidă uși. Sau poate să vă cheme spre altceva. Să crepățească. Da? Să deschidă un pic ușa spre ceva ce te sperie. Și ce interesant? 3/4 din angajații bisericii noastre sunt oameni care au avut slujbe seculare. Oameni care au avut o anumită direcție în viață, care au câștigat bine mersi, au avut o traiectorie bine stabilită, dar care la un moment dat Dumnezeu le-a schimbat radical traiectoria și așa au ajuns unii să lucreze part-time sau să lucreze full-time, fiindcă Dumnezeu a închis și a deschis uși. Și așa cheamă Dumnezeu oamenii în lucrare. Uitați-vă la un Luca, uitați-vă la un Sil, uitați-vă la un Pavel, oameni care aveau deja slujbe, dar care la un moment dat au zis, nu, de acum înainte vrem să slujim și pe Dumnezeu. Indiferent că slujesc cu rol important în biserică, precum Pavel sau ca Timotei, în sprijinul bisericii. Dar ajută biserica. De ce? Fiindcă așa lucrează el. Cum trebuie să lucrăm noi? Prin ceea ce ne ilustrează textul acesta, să ascultăm. Și prin credință să facem. Observați, ei au ascultat și au plecat îndată. De ce? Fiindcă robul niciodată nu comentează. Robul știe că atunci când stăpânul spune să închide ușa, să deschide alta, el merge, fiindcă se încrede în stăpân. Și bine am făcut. Observați în text, versetul 11. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipii, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. Și observați, ajung la Filipii. Acolo la Filipii, pe continentul european, în cetatea asta am stat câteva zile. Zile în care Pavel, Sila, Timotei și Luca încep să propovăduiască. Și dacă noi astăzi suntem creștini în Europa și dacă noi astăzi avem biserici în Europa, se datorează acestei prime biserici pe pământ european, biserica din Filipii. Primul oraș european în care s-a născut prima biserică, despre care vom vorbi duminica viitoare. Toate însă au pornit de unde? De la niște uși închise. Așa că întrebarea de fond e aceasta, ușa închisă, a fost oare o problemă sau o binecuvântare? O binecuvântare. E adevărat că Pavel a pierdut câteva mii de oameni cărora le putea propovădui Evanghelia în zona Turciei de azi, dar trecând în Europa a câștigat milioane, ba chiar miliarde, fiindcă până astăzi creștinismul se dezvoltă în Europa și a ajuns până la marginile pământului. Ușa închisă și ușa deschisă. Cu câțiva ani în urmă, exact pe vremea asta, ni s-a închis și nouă ușă, grea, dureroasă. Într-o lucrare în care am investit mult, am pierdut atunci mai bine de 200 de oameni. Am rămas fără clădire, fără bază legală, fără speranțe, dar am știut că Dumnezeu ne-a închis acea ușă. De aceea nu ne-am panicat și am așteptat. N-am știut atunci ce și de ce, dar ne-am încrezut în El că e în control. Țin minte cum la un moment dat, oamenii venind după noi, am pierdut, dar am și câștigat alții. N-aveam unde să ne întâlnim și ne-am întâlnit la restaurantul Marem din Arad și mulțumim celor care ne-au sprijinit în acele vremi de la acel restaurant. Dar după câteva săptămâni, oamenii de acolo, drăguți fiind cu noi, ne-au zis cu politețe, știți, noi, duminicile, a fost ok să vă primim, dar de acum înainte avem niște evenimente care erau planificate cu luni în urmă și trebuie cumva să vă găsiți un alt loc. Și am încercat să căutăm și țin minte, într-una din duminici, când după ce am terminat serviciul, habar n-aveam unde ne întâlnim duminica viitoare. Și am vorbit cu frații păstori, cu cei din conducerea bisericii, ce facem? Păi uite ce facem, adunăm toate numerele de telefon a celor care vor să vină cu noi și le trimitem un SMS, poate miercuri, poate joi, poate vineri, poate sâmbătă, când vom găsi un loc. Dacă nu, luăm o pauză și ne întâlnim în două săptămâni, că poate atunci găsim un loc. Așa am început, cu uși închise. Uși care s-au închis să deschidă altele. Uitându-ne acum înapoi, acum, când avem această clădire, când avem aceste echipamente, când avem acești oameni, cu 7 ani în urmă, cum eram de debusolați, nu putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru planurile sale. Care e adevărat, atunci nu le-am înțeles prea bine. Dar astăzi ne dăm seama că dacă mai rămâneam în aceleași contexte și ușile nu ni se închideau, noi nu am fi reușit să ne dezvoltăm și să ajungem acolo unde Dumnezeu ne-a ajutat să fim astăzi. De aceea vreau să te încurajez și să-ți spun, fii încurajat când ușile ți se închid, fiindcă dacă ești robul lui Dumnezeu, El îți va deschide altele. Cheia e, sublinează cuvântul și încercuiește-l, rob. Să te încrezi în El. Să nu comentezi, să nu te superi. Să știi că depind 100% de El, fiindcă Dumnezeu niciodată nu i-a dezamăgit pe ai săi. Acolo unde El închide ușa, El deschide alta. De aceea, reține 5 lecții practice din chemarea lui Dumnezeu către Filip, a lui Pavel către Filip. 1. Dumnezeu e suveran. Adică El știe când să închide și să deschide uși. 2. Când Dumnezeu e în control, nu trebuie să te îngrijorezi de ceea ce va urma. Tu ești rob, tu doar trebuie să asculți, să ai încredere. De ce? Fiindcă 3, pierderea unei oportunități uneori se întâmplă ca să primești alta mai bună. 4, doar atunci când ai trecut printr-o ușă deschisă și te uiți înapoi, ai trecut de ea și acum te uiți înapoi, poți să înțelegi de ce a trebuit ca cealaltă să se închidă. Și câți am trecut pe aici? Și 5, de aceea când ți se închid ușile în viață, adu-ți aminte că tu ești doar un rob și altcineva e stăpânul. Datoria lui este să se îngrijească de tine. Datoria ta este să-l asculți și să-i te supui. Pavel a înțeles aceste lecții și de aceea, fii atent, la 10 ani după experiența asta, când începe să le scrie epistola, la 10 ani, primul lucru pe care el îl menționează în epistola după ce își pune numele, e că e rob. Fiindcă își aduce aminte de acea lecție care întreaga viață n-a putut-o uita. Că el e robul și Iisus e stăpânul, care în suveranitatea lui știe cel mai bine când, cum, unde și de ce trebuie uneori să ne închidă anumite uși ca să ne deschidă altele mai bune. Și asta el face în viața tuturor celor care aleg să-i fie robi și le aleg pe el să le fie stăpân. Hai să ne rugăm.